jytäävää perjantaita. Kyllä olemme täällä tukevasti ilmassa. Olen Tuomas Nevalinna ja kanssani tällä kertaa kustannustoimittaja Jussi Tiihonen.
Hyvää iltaa.
Sinun tulkintasi mukaan on siis ilta.
Tai kuvittelen olevani Aulis Gerlander.
Mm-hmm. No niin, se on kaikkien vanha fantasia. Ei kuuluisa julkinen notaari. Voi lottoarvontoja niille arvoille, jotka eivät muista tätä asiaa. Niin, minulla on ollut tapana kysellä näitä kuulumisia, kun ensimmäisen kerran olit tässä ohjelmassa, ne olivat niin messevät.
Niinkin messevät, että palattiin seuraavallakin kerralla.
Mm-hmm. Ja palaamme jälleen kerran, koska niille kuulijoille, jotka sattumalta eivät muista Aulis Gerlanderia ja tai sitä, että Jussi Tiihonen kaulaili David Hasselhoffin kanssa Yleisradion takahuoneessa, niin tämä oli siis tämä kuulumisasia ja mites David ja muilla rintamilla. Tällä mennään.
Davidin kanssa olemme vaihdelleet tekstiviestejä unelmissani. Oikeastaan viimeaikainen elämäni kohokohta oli ensi visiitti Haikon kartanoon.
Mm-hmm.
Ja vietettyäni jonkinlaisen kokousseminaari, retriittipäivän, valitsin erilaisten hoitojen ja lillimisten sijaan vetäytymisen Haikon kartanon kirjastohuoneeseen, jossa luin pääesikunnan julkaisua Tietoja maanpuolustuksesta vuodelta 1973.
On korkea aika. Sinun tietosi maanpuolustuksesta ovat minua huolestuttaneet ja koko sen ajan olemme tunteneet. Mitäs siellä kävi ilmi? Vihollinen tulee pohjoisesta.
No, ehdin lukea ainoastaan Keijo Korhosen avausesseen, jossa käsiteltiin erilaisia atomiskenaarioita.
Keijo Korhonen oli siis kepulainen hahmo, ainakin hän oli lähellä keskustapuoluetta. Ja hän oli siis julmettu Paasikiven Kekkosen linjan kannattaja. Siinä määrin julmettu, että silloin kun Gorbatsovin aikaan Janajev ja kumppanit tekivät, muistaakseni vuonna 1990, lyhytaikaisen vallankaappauksen, jossa yritettiin palauttaa vanha neuvostovalta, niin heti muutaman tunnin päästä tästä, kun uutiset olivat tulleet, niin ilmeltyi ilmasta tiedotusvälineisiin Keijo Korhosen essee, jossa hän sanoi, että no niin, nyt seikkailupolitiikka saa loppua. On parempi palata Paasikiven Kekkosen linjalle, ottaa hattu kauniiseen kouraan ja myöntää tosiasiat.
Niin, tosiasiat myöntäminen oli hänen vahvuutensa, mitä ulkopolitiikkaan tuli, jos kerran tosiasiat oppii, niin miksi niitä muuttamaan?
Niin, se. Se on juuri näin. Haikon kartanon. Mä en ole varmaan koskaan siellä käytykään, vaikka se on hyvin kuuluisa paikka.
Se on kuuluisa ja tätä pääkaupunkia lähellä, ja tämä oli enemmän tai vähemmän suorastaan oma idea. Oli jonkinlainen päähänpinttymä, että aina kun joku mainitseekin sanan vetäytyminen tai retriitti tai kylpylä, mainitsen Haikon kartanon jonkinlaisella pakkoautomaatiolla. Ja tämä toistaminen sitten kantoi hedelmää ja en ehkä syleillyt Haikkoa sitten niin täysin kuin olisin voinut, koska maanpuolustuksen tila kiinnosti.
Oliko tämä siis ensimmäinen kerta, kun pääsit?
Kyllä.
No niin. Ja vetäytyminen sujui siis.
Vetäytyminen, kuten vanha, nyt jo eläkkeellä oleva kaverini Yleisradion entinen toimittaja, joka joutui aikanaansa, niin kuin Ylessä varmaan monet, niin täyttämään erilaisia raportteja illan istujaisista tai vastaavista, niin siteeraan häntä. Ilta alkoi lupaavasti, mutta riistäytyi sitten hallinnasta.
Niin. Haikossa helposti käy. Meillähän on tänään toki teemakin. Mun täytyy palata vielä hetkeksi tähän. Siis se on Haikko.
Haikko kahdella koolla.
Tämä suomen kielen kirottu genetiivi. Siitä ei voi yksiselitteisesti päätellä. Ei.
Mutta lohduksi kuulijoille, se ei ole teemamme tänään.
Vaikka siltä ehkä vaarallisesti kuulostaa. Joo, me puhumme tänään huijaamisesta.
Niin, käymme satunnaisesti, mutta laajasti läpi huijaamisen, valehtelun ja puijaamisen erilaisia ilmentymiä läpi, jos olen oikein ymmärtänyt.
Kyllä, se on. Uskon, että meillä on sama käsitys siitä, että tämä ohjelma tulee koostumaan. Tuo verbi puijata on hauska.
Joo.
Siinä on mun korviin jonkinlainen vanhahtava sävy. Muistan, että nuorena poikana sitä käytettiin pihaleikkien yhteydessä, mutta sittemmin hirveästi törmännyt siihen.
Niin, se on yhäkin käyttökelpoinen termi, jos vertaa vaikka sana huijari ja puijari, niin puijarista tulee heti lämpimämmän maidon oloinen tuntu.
Kyllä. Puijari sijaitsee maitolavan välittömässä läheisyydessä ja toimitaan kyllä sen kylähullun ja kirkon hurmurin virkaa.
Ja tekee lapsille hyvän tahtoisia jekkuja, kyllä, joiden jälkeen lahjoittaa karamellin.
Mm-hmm. Joo, tämä
ja korostan, hieman. Ei siis toisinpäin, jolloin voisi olla kyseessä puijarin.
Toisenlainen hahmo. Menen nyt siihen. Puijata. Ihan näissä verbimuodossa huijata. Siinä se ero ei ole ihan niin vahva kuin huijarissa ja puijarissa, mutta kuitenkin huijata on sympaattisempaa. Se on jekuttelua.
Niin, kuje.
Niin, aprillipila, eräänlaista puijaamista. Siitä ei ole syytä harmistua, toisin kuin huijaamisesta. On toki niin, että kaikki huijaaminenkaan ei ole huolemmin vakavaa, mutta usein siihen liittyy jonkinlainen taloudellisen hyödyn kalastelu ja siinä mielessä niin kuin äljähkö rikosnimikkeiden alle sijoittuminen.
Niin, ei ehkä talouspuijari juuri keksimäni termi ei kyllä ehkä ihan pidä vettä sitten korkeimmassa oikeudessa.
Kas kun minä vain jekkuin.
Pyramidipuijaus.
Kurillani 5 miljardia euroa sveitsiläiseen pankkiin.
Mutta niin, tämä huijaamistermi toki on aika vahva, mutta voidaan myös ajatella, että ei ehkä aina huijaamiseen liity, jos siihen jonkinlaisia määreitä tai reunaehtoja antaa, niin ei välttämättä aina taloudellinen hyöty. Voidaan ajatella, että sekä minä, ehkä sinäkin, ja saattaa olla, että suurikin osa kuulijoista ovat varsin koulintuneita itsensä huijaajia. Ja siinä vaiheessa taloudellisen hyödyn hakeminen päätyy jonkinlaiseen nollasummapeliin.
Se on vanha runoilija Peter Mikvitsin kysymys, että jos myy itsensä, niin kuka saa rahat? Samantyyppistä ongelmaa. Itsensä huijaaminen on, se ei ole ehkä se, mikä tulee välttämättä ensimmäisenä mieleen huijaamisesta, mutta se on, koska se koskee itseä, niin se on tietysti jollain tavalla kutkuttavaa ja osittain kiusallista, ja kaikki kutkuttavat ja kiusalliset asiat tietysti ovat tärkeimpiä maailmassa. Mä joskus aikoinaan panin merkille, kun siis henkilökohtaiset tietokoneet yleistyivät joskus muinoin, ja missä usein oli valmiina pasianssipeli.
Ja tämä perinne jatkunee vielä tänäkin päivänä.
Mä en ole sellaisia pitkään aikaa törmännyt, mutta joka tapauksessa silloin töitä välttämässä tuli joskus läiskittyä muutama erä tietokoneita. Ja
tämäkin lienee monille tuttua.
Siinä oli kaksi toimintoa siinä tietokonepasiassa, jota kutsun tuttavallisesti untoksi ja hintiksi. Unto eli oli siis toiminnon peruuttaminen.
Kyllä.
tajusin, että tämä ei lyö leijille. Tämän kortin valitsen ja niin sitten undo. Näin päästi jatkamaan peliä. Ja sitten hint oli tämä vihje.
Niin, siis tämmöinen, että vihjaavasti valaistaan jokin kortti, joka saattaisi sopia jonkin niin toisen kortin ja yhteyteen.
Kokeilepas tätä, niin katsotaan, mitä tapahtuu. Ja näissähän oli sitten lievä huijaamisen maku jo näiden toimintojen käytössä, ja mieleen tuli sitten ne analogiset ajat, jolloin joskus mä en koskaan ollut mikään pasianssihirmu, mutta kyllä mä nyt poikavuosina niin nyt opettelin muutaman klassisen pasianssin säännöt. Tämä analoginen pasianssia tarjoaa vielä rikkaammat mahdollisuudet.
Niin, sehän siinä variaatiot on lähes loppumattomat, että millä tasolla huijataan.
Itse se on siinä mielessä helppoa, että siinä ketään toista paikalla huijaminen. Huijaaminen ei aiheuta mitään vastalauseita ympäristössä. Mutta asia ei ole näin yksinkertainen.
Niin, koska mä näen tuon, että miksi sitten huijata pasianssissa, jos siinä panoksena on enintään omat rahat, jotka saa takaisin? Ja voisi ajatella, että kyllä siinä, jos ensin käyttää tämmöistä evokatiivista termiä, kyllä siinä jonkinlainen, niin kuin, voi sanoa, että jonkinlainen kutsuhuuto on kyllä kyseessä.
Koska pasianssin voima ja heikkous piilee samassa asiassa. Kaikkien asioiden voima ja heikkous piilee samassa asiassa. Pasianssissa se on se, että ketään muuta ei ole pelaamassa niin kuin sinä itse. Ja kyllä se huijaaminen tarkoittaa, tavallaan se ele on se, että kutsuu toisen vieläpä, ehkäpä suuren toisen paikalle.
Niin, ja tässä suurella toisella emme ehkä tarkoita nimismiestä tai vastaavaa, vaan jonkinlainen on se soimaava tai ei, mutta jonkinlainen katse siis ehkä jopa jonkinlainen taho, joka mahdollisesti pistää tilille tästä tästä merkittävästä huijauksesta.
Se niin kuin vahvistaa sen luonteen pelinä, koska pelillähän on aina säännöt. Ja säännöt on olemassa vain niin kuin rikkomista tai rikkomisen mahdollisuutta vasten. Pasianssia lätkeissä voi tulla vähän sellainen levoton olo siinä, että mitä helvettiä minä oikein tässä teen.
Niin, että se tulee vaan ajatella isoa toista, isoa tuomaria, joka tulee paikalle osoittamaan rajat.
Niin, ja siitä tulee silloin se astuu ikään kuin maailman historian näyttävälle niin kuin pelitapahtumien niin genreen kulmana.
Niin, historian kirjojen veroisena.
Kyllä. Joo, siinä on semmoinen, näitä on monia muitakin sellaisia niin kuin hyvin, nämä on niin kuin kiehtovia nämä niin kuin hyvin pienet itsensä ujelmiset tavat. Me voidaan mennä sitten syvemmälle itse petokseen myöhemmin, mutta yksi semmoinen kuuluisa asia, jota monet ihmiset tekee, on se, että kun aamulla pitää herätä töihin esimerkiksi joidenkin, niin on sitten taipumus myöhästyä nukkua pommiin. Sitten että säätää joko herätyskellon tai esimerkiksi keittiön seinäkellon 5 minuuttia edemmäksi.
Tietään varsin hyvin, että se on 5 minuuttia edellä.
Niin.
Ja omaten alkeelliset yhteen- ja vähennyslaskutaidot.
Kyllä. Ja salaperäisintä tässä on se, että tämähän useimmiten kuitenkin jollain tavalla toimii.
Juuri näin.
Mielenkiintoista. Sitä käy, mä joskus sitä tehnyt, niin sitä käy sellaista dialogia, että okei, tässä on ihan hyvin aikaa, koska tuo on edellä.
Niin.
Mutta siitä huolimatta se niin kuin näkyy siitä viisarista, joka on enemmän kuin sen pitäisi. Pistää vipinää hahkeeseen.
Niin, alkaa muuttaa se kello jonkinlaiseksi vaativaksi silmäksi. Vähän samankaltainen tiedä, meneekö itse petokseen, mutta tämmöisten herätyskellojen niin sanottu torkkunappi. oppiominaisuus menee ehkä vähän samaan maailmaan, että laitan kellon 7 soimaan, tietäen varsin hyvin, että pitää nousta kello 8, mutta uskottelen itselleni, että saan paljon kotitöitä tehtyä ennen vaikka töihin lähtemistä, mutta samalla tietäen varsin hyvin, että käyttäen tätä ihanaa torkkunäppäin ominaisuutta jatkaa unosiaan.
Siinä on tämmöinen rakenne, että tiedän varsin hyvin, mutta kuitenkin.
Niin.
Sielläkin toimii. Tämähän on monissa muissakin asioissa psykoanalyysistäkin tuttu formula tämä.
Niin.
Niin. Mä just tuossa lueskelin pitkästä aikaa Freudin artikkelia, taas unheimliche, eli kamoitsevasta. Siis Freud käsittelee, että mistä on peräisin semmoinen kummallinen, niin kuin vähän selkäpiitä karmiva yliluonnollinen kokemus. Joka Freud on hauska esimerkki siitä, että jos saa narinkkalapun jossain numero 62, niin ihminen ei kiinnitä siihen mitään huomiota. Mutta jos 8 sen aikana törmää numero 62, niin alkaa tulla semmoinen epämukava olo, että tässä on jotain paranoia hyviä.
Niin, bingo on rikki.
Niin. Joo, että mistä tämä niin kun tulee, ja Freudin idea on se, että kun lapsuudessa on ollut kaikenlaisia uskomuksia ja kokemuksia, esimerkiksi liittyen maagiseen ajatteluun, siis sieltä ajatuksen voimin.
Niin.
Elävät. Sitten kun kasvaa vanhemmaksi ja valistuneemmaksi, niin sitä hylkää ikään kuin nämä kokemukset tai vanhasmerkissä teoriat. Mutta sitten kun jokin todellisuudessa näyttäisi viittaavan siihen, että ne sittenkin pitävät paikkansa, sitten tulee tämä eerie, kun englantilaiset sanoo tunne. Niin siinähän on vähän tämä, että tiedän aivan hyvin, että tämän numero 62 toistuminen, että sillä ei ole mitään
merkitystä,
joka pitäisi saada paranoidiksi, mutta
niin.
Etenkin.
Niin. Niin, tai onko se nyt Don Giovanni oopperassa, Don Giovanni, jonka tietää varsin hyvin siinä jossain vaiheessa, että hänen jonkun muka maagisen ympyrän piirtää maahan, tietäen varsin hyvin, että ei se mikään maaginen ympyrä ole, vaan ympyrä maassa, ja sitten kun tuleeko sieltä jonkinlainen korkeampi ilmoitus tai muuten vain jännä hetki, niin puipahtaa. Puipahtaa salamana itse piirtämäänsä muka taikaympyrään.
Niin joo. Se on jännittävä toi Houdini, kuuluisa kahvikuningas. Hänellä oli semmoinen, että kun hän osasi kaikki temput, ja siihen aikaan medioesityksiä oli paljon.
Niin.
Medioistuntoja ja myös taikashow-tyyppisiä
niin.
Sessioita, jossa yritettiin saada kuolleisiin lähisukulaisiin yhteyttä. Ja hän sitten aina paljasteli näitä huijareita.
Niin.
Mutta hän itse asiassa toivoi, että hän saisi yhteyden äitivainajansa.
No.
Hän tiesi aivan hyvin, että nämä ovat pelkkiä temppuja, mutta jos kuitenkin.
Jos jollain ihmeen konstilla.
Niin tässä on jotenkin tämmöinen, niin kuin voisi sanoa, instant itsehuijaamisen
kyllä.
Niin kuin mekanismi. Että se tapahtuu niin kuin välittömästi. Sitä ei siinä mielessä aitoa itsensä huijaamista, että sitä ei edes huomaa, toisin kuin pasianssissa huijaamisen, joka kuitenkin jollain väkisinkin tiedostaa, koska niin. Sen tekee.
Koska muuten se on vaan huonoa pelaamista.
Niinpä, johon emme tietenkään syyllisty. Otetaan tähän väliin musiikkiesitys Islands. Esittää kappaleen, jossa esityy hyvin mielenkiintoinen sana, joo. Täytyy palata tässä teeman yhteydessä. Big Bluff. Huda huda, olemme tukavasti ilmassa. Aiheena huijaaminen. Olen Tuomas Nevalinna ja kanssani Jussi Tiihonen.
puhuttiin tuossa itsensä huijaamisen kaikkein niin kuin keveimmistä ja hienovaraisimmista muodoista. Ja sitten soitettiin tämä Big Bluff-niminen kappale, joka toki liittyy teemaan. Bluffaaminenhän on huijaamista, mutta onko bluffaaminen ihan sama asia kuin huijaaminen? Siitä voisi vähän keskustella.
Tuosta pasianssista nyt mieleen tulee sitten muut korttipelit, jos ajatellaan vaikkapa nyt rakasta pokeria, jossa bluffaaminen nyt kuuluu niin sanotusti taiteen sääntöihin. Kyllä. Ja tässähän on niin kuin pokerin kohdalta ero on suorastaan selkeä. Mm. Huijaaminen on sääntöjen rikkomista ja bluffaaminen on
osa peliä,
siis sääntöjen puitteissa vastustajan harhaan johtamista. Mm.
Niin, se olisi niin kuin cheating vastaan bluffing.
Niin.
Eikö sitä ero? Suomessa se ei ehkä niin vaikea keksiä yhtä nasevaa erottelua, mutta siis asia on selvä.
Niin.
Cheating olisi sitä, että on ässä hihassa tai
juuri näin.
Sormeilee pakkaa sen sekoitusvaiheessa. Mm. Mm. Joo. Mm. Bluffaamistaan käytetään myös niin kuin sodankäynnin ja politiikan yhteydessä joskus siis sillä tavalla, että jos me sanottaisiin, että joku poliitikko on esimerkiksi huijari,
niin
silloin me ajattelemme, että hän vain teeskentelee ajavansa yhteisiä asioita, mutta tosiasiassa mehkeilee omaksi edukseen. Mutta jos poliitikko bluffaa, se on eri asia. Tai kenraali.
Niin.
Silloin niin kuin esimerkiksi väitetään neuvottelussa jotakin, joka ei ole täsmällisesti totta, että vastapuoli saadaan uskomaan jo esimerkiksi, että vuoren solassa on 15 000 miestä. Sitä ei välttämättä suoraan väitetä, mutta niin annetaan ymmärtää.
Niin.
Tämä on niin suuri bluffi.
Niin.
Toivotaan johtamaan siihen, että vastapuoli tekee oikeat johtopäätökset.
Niin. Tulee ennen kaikkea niin kuin muutkin siis ikään kuin neuvottelutilanteet, jossa bluffaaminen saattaa olla jopa kontekstin mukaan niin kuin hyväksyttävää tai toivottavaakin, jos halutaan etua itselle valehtelematta. Politiikka, liike-elämä, sodankäynti, vanhempainillat.
Jossa oli sellainen lehtiartikkeli hiljattain, että venäläiseen neuvottelukulttuuriin just tämmöinen bluffaaminen kuuluu sosiaalisesti hyväksyttynä osana vähän niin kuin tinkiminen kuuluu,
niin
basaari tai torikauppa.
Juuri näin.
Jossa kaikki osapuolet tietää, että mitä juuri nyt on meneillään.
Niin.
Peli pidetään yllä. Tähän ei, niin kuin tässä artikkelissakin yllätyksettömästi huomautettiin, tähän suomalaisen sielun maisemaan oikein hyvin sovi. Ei kumpikaan,
niin.
Ei bluffaaminen eikä tinkiminen.
Kaipaan hintalappua neuvotteluille.
Kyllä. Jokaiselle tarjoukselle. Jokainen tarjous, joka esitetään, se sitä vakavalla naamalla vakavasti ja siihen sitoutuen.
Niin. Joo.
Kyllä juuri näin.
Niin, se on, jos ajattelee tinkimistä, niin omat keskiharvat kokemukseni sitten tinkimisestä erilaisissa kulttuureissa, niin antaa kapeaa, mutta henkilökohtaisesti vahvaa osviittaa, että se tinkiminen on se, eli tämä bluffaaminen puolin ja toisin, niin se on kuitenkin se peli, joka pitää pelata loppuun saakka, jotta ikään kuin ei tarvitse edes puhua mistään kasvojen säilymästä, mutta jotta se niin kuin että se transaktio saadaan kunnialla päätökseen, niin se vaatii tämän.
Niin, siitä siis seuraa suoranainen loukkaantuminen tai vähintään hämmentyminen.
Niin.
Mä Istanbulissa vierailin tietysti basaarissa, niin kun kunnon turistin kuuluu. Siellä oli sellaisia myyntikojuja, joissa isoilla kirjaimilla ilmoitettiin, että ei tinkimistä, valmiit hinnat. Siellä oli siis havaittu, että kaikkien eurooppalaisten pirtaan. Tämä ei oikein sovi.
Olisiko se ollut tupla bluffi, jos siellä olisi silti niin kuin odotettu tinkimistä?
Niin.
Vai olisiko se mennyt huijaamisen puolelle?
Niin.
Ja sitten tietysti tämän samaisen eurooppalaisen, joka hyväksi tämä on mukaan tehty tämä asia, niin tietysti sen samaisen eurooppalaisen mieleen tai takaraivoon, niin kuin hiipiepäystä, siellä on siis niin kalliit.
Juuri näin.
Että sinne ei kannata mennä. Se on vähän tämmöinen kaksoissidos. Muistan myös samaisessa Istanbulissa, mutta seisoskelin sinisen moskeijan edustalla ja odottelin ystäviäni. Sitten siihen tuli postikortti kauppias. Mm. Huomasin, että mä oon siinä toimetonna ja vailla puskureita. Mm. Ja hän sitten alkoi myydä mulle niitä postikortteja ja mä sanoin hänelle painokkaasti, että en nyt niitä tarvitse. Hän tuli siis, mä olin siinä ehkä 20 minuuttia, hän tuli siis niin kuin 30 sekunnin välein hän palasi. Mm. Ja mä sanoin yhä tiukkenevalla äänensä yllä, että mä en todellakaan aio ostaa näitä postikortteja. Mm. Vihdoin viimein hän sanoi, you break my heart.
Ai, syyllistäminen.
Kyllä.
Tuo kauppamiesten viimeinen kortti.
Kyllä. Siinä oli eurooppalaista psykoanalyysiä tutkittu sen verran, että osattiin vetää tästä narusta. Tietysti toimi. Niin. Ei siis siinä määrin, että olisin ostanut niitä postikortteja, mutta edelleen niin. Muistan tämän.
Niin, siis mikä niin itse asiassa kääntäen, että jos niin kuin valehteluun tai jopa niin kuin itselle valehteluun tai itse huijaamiseen tai itse petokseen saattaa kuulua, jos se ehkä pasian sen muuten, niin jonkinlainen niin kuin oman tunnon pisto, niin tämä kauppias käänsi sen sua vastaan.
Kyllä. Siinä onnistuen. Aivan kuin hän olisi tuntenut. Palataan vielä tuon itsensä huijaamiseen. Niin itse asiassa tuli mieleen yksi esimerkki, joka tarkkaan ottaen ei ole itsen huijaamista, vai onko? Se on se, että kun lääkärissään joutuu usein täyttämään sellaisia rasittavia lomakkeita.
Niin.
Ja sitten siellä udellaan kaikkea, että kuinka paljon, kuinka monta kiloa rasvaista ruokaa syöt viikossa ja kuinka monta gallonallista alkoholia ja kuinka monta rasia tupakkaa. Niin tämähän on kai kaikkien yleisesti tuntema asia myös terveydenhuollon, että ihmiset panee alakanttiin nämä tiedot.
Niin.
Joka on huutoa.
Niin, siis oikeastaan. Se on se... Se niin kuin itsensä huijaaminen kuulostaa siinä ehkä... Siis onhan se toki sitäkin, jos ajatellaan siten, että siinä niin kuin halutaan ehkä jälleen kerran ison toisen, jota ehkä lääkäri siinä sitten olennoi, niin että sen tämän niin kuin toisen silmille halutaan antaa sitten itsestä niin kuin totuuden vastainen kuva.
Niin, sehän voisi olla itsensä huijaamista siinä tapauksessa, että ei halua myöntää olevansa alkoholin liikakäyttäjä.
Niin.
Mutta kyllä se kuitenkin on, niin kuin, kyllä se nyt niin kuin tiedostaa, että ei tämä ehkä nyt ole ihan tarkka. Se on siis sikäli hassu, jos niin kuin rationaalisesti asia ajattelee.
Niin.
On tietysti kolossaalinen virhe jo sinällään. Niin, niin. Eihän se lääkäri periaatteessa ole sinua moralisoimassa,
niin.
Vaan hän haluaa vain tarkan kuvan siitä, mikä on tuumisi ja elämän tilanne, jotta voisi kohdistaa oikeat hoitotoimenpiteet.
Mutta siinä on myös sillä, että voisi ajatella tilannetta, jossa en tietenkään itse ole ollut, että menen kyllä terveystarkastukseen, kunhan kuntoni hieman kohenee.
Ennen kuin siivoja tulee.
Joo.
Ja kyllä se myös kavaltaa sen vanhan niin kuin medikalisaation lääketieteellistymisen, josta joskus puhutaan, että vanhan totuuden, että sairaus astuu synnin paikalle.
Niin.
Että kaikki se, mikä oli ennen syntiä, on nykyään sairautta, mutta siten, että ei se synnin kun aspekti tavallaan katoa.
Niin. Siitä niin.
Sairaudesta. Se on samalla tavalla. Oma vika, koko tämä elämäntapa sairauksiin ja muuta Sehän niin. on sitä, että sinä olit elänyt huonosti.
Niin. Ja silloin syytä painaa ruumiin lisäksi sielua tai omatuntoa. Kyllä. Tai että sinun pitää isota muutosta.
Niin. Se on kummallinen ajatus. Luulisi, että voisi kuvitella, että se luterilaisessa individualistisessa kulttuurissa olisi yksilön oma asia.
Mutta kas, on myös kansanterveydelliset mittarit.
Kyllä, meidän täytyy pysyä työvoimana.
Mutta siinä voi vielä lisätä, että siinä vaiheessa kun lääkärille valehtelee alkoholin käyttöönsä alakanttiin ja poistuu terveyskeskuksesta ja sanoo, että käympä yksillä ja valehtelee täten itselleen kuta suuremmin.
Se hauska yksikön ja moni amalgaami tietysti on avalla tämän asian. Yksille kerrallaan. Myöskin väliolut. Joille kerran menin, kun olin Nuori Voima -lehdessä töissä 90-luvun lopulla. Kollega sanoi, että tiedän, että sinun pitää vielä tehdä töitä ja hänenkin pitää. Mutta jos kävisimme väliolulla seuraavana aamuna kello 8, kyseisen kollegan keittiössä sitten sydämellisesti nauroimme tälle.
No, sitten se on saanut, tai monissa tai harvoissa yhteyksissä saanut määreen viiltävä väliolut.
No niin. Se on näin kuuluisa ilmiö. Tämä on taas musaa tähän väliin. Satellite Stories kehottaa välttämään huijareiden meille virittämiä ansoja. Tukevasti ilmassa piste. Nyt piste. Muistan, olen siis Tuomas Nevalinnan kanssa, niin on Jussi Tiihonen, mutta tuli vain tästä omasta alkutervehdyksestä, niin tuli jostain mielen sopukoista. Mieleen todellakin ne kauhistuttavat ajat, joskus vähän vedenpaisumuksen jälkeen, kun Koppolan elokuvan ilmestyskirja nyt tuli, niin siitä pesiytyi kammottava syöpä kieleen, joka oli juuri tämä mainittu. Samoihin aikoihin oli Kundaran Olemisen sietävän keveys, josta sitten seurasi toinen etäispesäke. Joka oli tämä X:n sietämätön keveys.
Joo.
Ei ollut asiaa, johon se ei olisi sopinut.
Silloin oli juoma vedessä jotain.
Tukevasti ilmassan sietämätön keveys. No, itse asiassa ehkä parhaiten sopii. Puhumme siis huijaamisesta. Meitä jotenkin tämä itsensä huijaaminen näköjään viehättää kaikkein eniten.
Ei
viehätä. Oliko tämä muuten itse vai kuulijoiden huijaamista? Vai molempien? Tuli mieleen semmoinen hahmo kuin Homo Economicus. Tämä talousteorian ihminen, rationaalinen valitsija, joka on saanut paljon huonoa räppiä olekseen. Sen verran täytyy sen puolustukseksi sanoa, että kyllähän nyt kuitenkin tällaista käyttäytymistä myös taloudellisissa asioissa on. Muistettakoon se, että jos nyt ihmisillä on jotain henkilökohtaisia mielipitämyksiä ja varaa toteuttaa niitä, niin kai sen perusteella tehdyt kulutuspäätökset, kai niitä voi kutsua subjektiivisesti järkeviksi. Ehkä. Mutta voiko Homo Economicus huijata itseään?
Niin, jos ajattelee tätä tämmöistä niin kuin niin tietysti mielessä rationaalisuuteen tai laskentoon tai hyötyyn tai hyödyn tavoitteluun niin kuin supistettua tai typistettyä niin kuin subjektia tai subjektityyppiä, niin ainakin tämmössä että se itsen huijaaminen, kun tämä oma määritelmä alko pois lukea subjekti, niin alko kuulostaa vähän niin kuin koneelta. Joo, että jos ajattelee tämmöistä niin kuin ihan striktiä niin kuin pelkälle niin kuin hyödyn tunnistamiselle ja laskemiselle ja siihen pyrkimiselle, niin aika lähellä ehkä niin kuin konetta. niin äkkiseltään sanoisin, että ainakin tämmöinen niin karikatyyri homoekonomikuksesta ei voisi huijaa itseään.
Niin. Entäs sitten semmoinen tapaus, ottaa niin kuin psykoanalyysiä, naitetaan sen homoekonomikuksen kanssa. No, voitaisiin ajatella, että silloin on ollut kuitenkin, kun se tekee irrationaalisen päätöksen suhteessa tietoisiin preferensseihinsä esimerkiksi, niin sitten kuitenkin hän saisi jotain libidinaalista mielihyvää, jolloin se itse asiassa olisi hänen aito preferenssinsä.
Niin, toki. Jos
tavallaan voisi ajatella, että se huijaa itseään, koska se ei, tämä kuluttaja ei kykenisi myöntämään itselleen, että se haluaa jotain tiettyä asiaa.
Niin, että ostin, että haluan yhä väittää, että tämä paali hattaraa oli huono ostos. Niin, toki, että jos siinä ottaa tuon, tietysti mielestäni tämä irrationaalisuus tietysti kavaltaa, että niin kuin, tämän niin kuin irrationaalisen laskeminen tai asettaminen niin kuin jonkinlaisen niin kuin kalkyylin piiriin on sitten joko niin kuin psykologisesti tai sitten niin kuin paperillakin, niin voi olla vähän kimurantimpi juttu.
Sellainen taloustieteellä olemassa kuin Stephen Leavitt kahdella teillä, joka kirjoitti Freakonomics, niin sen kirjan niin kuin friikkitaloustiedettä. Hänen niin kuin manoverinsa on juuri se, että hän niin kuin ottaa tämän homoekonomikuksen piiriin niin kuin kaikki mahdolliset asiat, siis syvimmät tunteet, kunnian ja häpeän ja kaikki tällaiset. Ne tulee ikään kuin tämän preferenssin valitsemisen. Esimerkiksi japanilaiset sumopainijat, jotka haluavat säilyttää kasvonsa, niin se on heidän preferenssinsä silloin.
Niin.
Ja kyseessä ei ole siis niin kuin enää taloudellisen hyödyn maksimointi, vaan
ikään kuin valintojen teoria sitten enemmän.
Niin, ja tietysti tähän niin kuin Leavittin moviein voidaan suhtautua niin kuin kahdella tavalla vähintäänkin. Ensimmäinen on se, että jaha, että nyt sitten kaikki maailman elämän ilmiöt ahdetaan tähän talousteorian näkökulmaan. Tai sitten, että okei, jos näin on, niin ehkä se vähän niin kuin sitten hajoaa koko tämä homoekonomikus, jos se tulee näin laaja tästä preferenssivalikosta.
Niin, koska siitä tulee tietysti mielessä niin kuin, ehkä vaan niin kuin yksi osa. Jos ajattelee tämmöistä niin kuin taloudellista hyötytautta, niin sitten se on vaan niin kuin yksi, eikä välttämättä niin kuin etuoikeutuisessa asemassa.
Niin, ei mitenkään. Sehän saattaa olla jopa sitä manifestia taloudellista hyötyä vastaan silloin, kun kunniaa ja häpeää vartioidaan.
Niin.
Joo. Taloustieteestä tulee tietenkin mieleen raha. Ja siitä semmoinen valitettava harvinainen ilmiö, että löytää rahaa kadulta. No, jokaisella on kuitenkin joskus käynyt näin. Mä en ole koskaan löytänyt mitään päätä pyörryttäviä summia, mutta kuitenkin joskus setelin. Ja joka ei ollut niin suuri, että se olisi ajattanut mitään niin kuin tuskaa siitä, että pitäisikö tätä nyt ryhtyä jotenkin etsintäkuuluttamaan, että tämä oikea omistaja. Siitä seuraa sellainen itsensä huijaamisen muoto, että sen rahan käyttää moneen kertaan. Ehkä tämä pätee laajemmin kaikkeen rahaan, jota pitää subjektiivisesti ilmaisina tai ansaitsemattomina.
Niin, siis se, että tämä on niinku, siis tyhjästä syntynyttä pääomaa.
Niin sillä voi oikeuttaa siis niinku monet monituiset ostokset, joiden yhteissumma siis räikein värein pitää löydetyn tai ilmaiseksi saadun rahan määrän.
Niin, toki, että niin kuin ostin kaiken vähän halvemmalla.
Joo. Se on moninaista tämä itsensä huijaaminen. Jos nyt sitten vielä korotetaan panoksia, niin rupesin tuossa miettimään, että koska tavallaan psykoanalyysissä puhutaan egosta tai minästä.
Niin.
Ja joka tunnetusti ei sitten ole kuin koko totuus ihmisestä. Eikö se tavallaan ole jopa niin, että psykoanalyysin mukaan se ego itse on eräänlainen itsepetos?
petos, itse niin. Petos. Niin jos olet niin kuin jonkinlaisena joko niin kuin kompromissimuodostelmana tai tota, jonain, joka tulee sitten vähän jonkin, tota, ja nyt isot lainausmerkit, niin kuin tota, aidomman päälle tai tielle.
Niin, ja se niin kuin perustavasti luulee olevansa jotakin, mitä se ei ole.
Niin.
Että se on niin se egon olemistapa tämä. Siis jotenkin myös muussakin mielessä kuin siinä, että se luulee mahtailevasti jotakin. Miksei siinäkin mielessä?
No, jolla on se herra talossa.
Niin, on viime kädessä näin. Ja joka siksi kaipaa kallon kutistajaa. Se on hauska tämä amerikkalaisen kulttuurin shrink. Siinä on siis lähtökohtana se, että megalomania on se perustava syy, miksi se hankkiutuu psykiatrin vastaanotolla. Tai analyytikon. Joo. Niin. Itse petosan on kyllä jossain määrin kuin filosofiassa käsitelty teema, mutta ei se nyt niin tavallaan niin hirveän yleinen ole. Jos ajattelee niin kuin klassista filosofiaa, niin kyllä Platonilta voisi jotain sen suuntaista löytyä. Siis siinä mielessä, että ihminen esimerkiksi luulee, että mielihyvän tavoittelu on hänelle hyväksi,
niin.
Vaikka itse asiassa ideoiden suuntaviivojen noudattaminen ja totuus ja viisauden rakastaminen olisivat hänelle. Ja no hänellä tavallaan siis on silloin väärä ymmärrys asioista, väärä tieto.
Niin.
Ehkä sitä voisi jollain tavalla pitää itse petoksellakin. Mutta kyllähän tämä on niin kuin kuitenkin moderniin subjektifilosofiaan luontevammin käsitelty.
Niin, että vaikka sitten no, hieman sivun asiasta niin kuin platonaisesti tietysti, että tuota, Platon kyllä sitten tietysti mielessä ehkä enemmän mitä tulee etiikkaan, niin myös tämän, niin kuin, tässä mielessä itsepetoksen niin kuin kontrollimekanismin rakentaa Sokrateen daimon, joka kertoo hänelle, miten tulee
totta.
Toimia, tai itse asiassa mitä tulee tehdä.
Ja ääni, joka puuttuu peliin, silloin kun asiat on menossa minosuuntaan.
Niin, oma tunnon ääni. Mutta et ehkä tämä mielihyvä versus ideat, niin tota, en tiedä, mitä Daimon siitä sanoisi.
Niin, no kai se Daimon on niin, jollain tavalla niin kuin ideoiden puolella tässä kuitenkin. Se on kuitenkin sitten myös suurin nautinto
niin.
Kädessä. Niin. Mutta sitten, kun nyt tuossa äsken tuli lipsauttaneeksi, että itse petos liittyisi luontevammin moderniin subjektifilosofiaan, niin toisaalta siinä on kuitenkin se, että tämä ajatus niin kuin, sielusta tai järjestä tai mielestä tai mistä tahansa, ne on ollut kuitenkin aika rationalistinen. Eli siihen liittyy tietty läpinäkyvyys,
niin.
Jolloin on ollut niin kuin, työlästä ajatella, että miten itse voisi pettää itseään, koska jos näkyy itselleen koko ajan läpi,
niin
se on aika vaikea temppu.
Niin. No, menemättä liian pitkälle vaikkapa niin kuin Immanuel Kanttiin, niin siinä en nyt tiedä kyllä käyttääkö termiä itse petos, mutta siinä jälleen kerran sen niin kuin mekanismi tulee paljalle, että se on oikeastaan viime kädessä itse petosta, jos toimii, no jälleen kerran patologisesti, eli siis oikeastaan niin kuin mielihyvää tai maallista tavoitellakseen, koska silloin toimitaan sitä niin kuin toimintaa ohjaavaa korkeinta lakia vastaan, se on siinä mielessä itse petosta.
Niin, koska siis siksikö, että ihminen on oikeastaan itse itselleen säätänyt tämän moraalilain.
Niin.
Että voidaan pettää niin. Itseensä siinä.
Joo, se on se niin kuin korkeinta, mihin ihminen pystyy ikään kuin. Ja ainoastaan tämän kautta on sitten autonominen ja kykeneväinen valintoihin. Tai oikean ja väärän erottamiseen.
Niin. Koska sillä hän niin kuin murtaisi tavallaan sen pohjan niin kuin
ylipäätään, millä tehdä valintoja.
Niin. Ja täten, ainakin jos Kantilla kysytään, niin ikään kuin taantuu, jos ei nyt ihan eläimeksi, mutta kuitenkin oikeastaan jonkinlaiseksi, niin kuin, jonkinlaiseksi koneeksi, joka on pelkästään tämän niin kuin, jotenkin niin kuin enemmän tai vähän materiaalisen kausaliteetin. Mm. Näkee pikkulin, niin lähtee sitä seuraamaan. Mm. Toki siis siellä sitten radikaalit, pahat ja muut
niin,
vaan.
No, niin, sitä myös tarkoitin, että olin sanomassa, että kuitenkin Kantin mukaan oikeastaan on niin, että me käytännöllisesti katsoen aina niin kuin teemme teot jonkinlaisen mielihyvän motiivin tai muun empiirisen tai patologisen motiivin ohjaan. Että se puhdas velvollisuuden mukainen teko, joka olisi se niin eettinen teko Kantilla, niin se ei sitten niin kuin ole. Niin ihmiset eivät kuitenkaan ole sellaisia.
Niin.
Ja sekin on tavallaan välttämätöntä, koska jos ihminen olisi henkeli, niin etiikkaa tarvittaisi.
Niin.
Hei, CAD. Kellohan on melkein tasan. Kun Kantista puhutaan, niin täytyy Königsbergin kirkon kelloa totella vaan harvinaisen tarkkaavaisesti. Tämä teksti TV666 puhuu ideologisista petoksista, jotka ovat jatkuneet 1000 vuotta. Juman kekka nyt on kaikkien aikojen tilaisuus seurata suorana tukevasti ilmassan huijaamisaiheeseen ohjelman 4. keskustelua jaksoa. Olen Tuomas Nevalinna ja kanssani täällä on kustannustoimittaja Jussi Tiihonen. Tosiaankin aiheena on siis huijaaminen, mutta me ollaan keskityttynyt aika lailla tähän itsensä huijaamiseen. Täytyy nyt kai vihdoin tunnustaa, että muitakin huijaamisen muotoja on olemassa.
Niin, eikä vaikka tässä paljon tuli jo taitettua peistä siitä, että aina itsensä huijaaminen ei tapahdu yksin, vaan siinä on jonkinlainen kuvitteellinen tai vähemmän kuvitteellinen toinen kuitenkin. Kuitenkin tavalla toi toisaan läsnä, mutta sitten on toki, vaikka mitä huijaamisen lajeja, jotka tapahtuu nyt sitten, sanotaanko selkeämmin, vaikkapa nyt niin kuin sosiaalisessa ympäristössä ihmisten kesken.
Niin. On isojakin huijauksia, jotkut väittäisivät. Se ateismihan on tullut kuuluisaksi sillä väitteellä, että kaikki uskonnot ovat tavallaan tai toisella huijauksia. Ja vasta viime vuosisatoina on havahduttu siihen, että näin on. Politiikka on varsin huijauksen näyttänyt tietysti monen populistin ja jonkin
niin
mielestä ja niin edelleen. Eli me niin jossain katsannossa elämäänkin mahdollisten suurten huijausten keskellä. Tietysti filosofian tietoteoriassa yrittänyt kyseenalaistaa sitä, että vastaavatko meidän havaintomme maailmasta, todellisuudessa on. Ja niin edelleen. Eli että olemmeko me aistiemme huijaamia. Eli että elämä ja maailmassa oleminen on yhtä huijatuksi tulemista sekä ontologisesti, epistemologisesti että poliittisesti.
Pannahinen. Mutta voiko tulla siis, tuossa puhuttiin huijaamisesta ja valehtelusta ja puijaamisesta ihan lähetyksen aluksi, niin eikä niin kuin se, että aistit huijaavat, niin siinähän ei välttämättä aisteilla ole erityistä motiivia tai hyödyn tavoittelua tai niin kuin tahtoa. Mutta oikeastaan sitten näistä, mitä tulee myös mainitsemisi isoihin huijauksiin. Esimerkiksi sä ajattelet tämä termi, että uskonto on huijausta. Mm. Niin siinä mennään, niin kuin mainitsit tässä aistiyhteydessä, niin oikeastaan niin kuin mennään tiedon piirissä. Että on niin kuin jollain mittarilla vaikka pyhät kirjoitukset tai uskomusjärjestelmät on epätosia, sisäisesti ristiriitaisia tai perustuvat täysin todistamattomaan käsitteeseen. Mutta tämä tietoasia nyt ei välttämättä ainoa, joka niin kun, mitä huijauksiin tulee, niin tieto ei välttämättä ainoa rekisteri, millä pelataan, vaan myös toisen hyvä uskoisuutta voi käyttää. Ja että tämmöinen toki ehkä hieman eri mittakaavassa, mutta että niinku se, että niin kuin kyllä jonkinlainen uskominen tai luottamus maailmaan tai ihmiseen tai vastaava on asia, joka voidaan pettää huijaamalla.
Mutta edellyttääkö huijaamisesta puhuminen sitä, että on huijaaja? Koska jos ajatellaan nyt uskontoja, niin me tunnetaan tietysti näitä tarinoita siitä, että Kaldean ylipapit tiesivät, että nämä niin sanotut ihmeet, joita kansalle nähdettiin, olivatkin mekaanisin vintturoin aikaansaatuja illuusioita. Mutta että jos me nimitetään uskontoja huijauksiksi, niin tietysti tulee mieleen, että tässä on kysymys jonkinlainen, tai kysymyksessä jonkinlainen pappispimitysteoria. Niin. Siitä, että jotkut tietävät, että asia ei ole näin, mutta yrittävät saada kansan uskomaan siihen niin kuin sosiaalis-ideologisista syistä.
Niin, tuossa on se niin kuin, että kysymys, että onko ikään kuin onko rakenteellista huijaamista. Siinä niin kuin, että voiko esimerkiksi niin kuin ideologiaa kutsua huijaamiseksi, vaikka se olisi kuinka rakenteellista. Voiko niin kuin, että tämä niin kuin ylipappiasia siitä nopeasti tulee sitten. Sitten tämmöinen niin kuin, oikeastaan syyllinen on löydettävä, tai oikeastaan semmoinen niin kuin vakaumus, että syyllinen on tuolla jossain, joka tietää, mutta ei kerro.
Silloinhan se on itse asiassa tämän huijauksen löytäjä, joka tietää kaikkein parhaiten.
Niin.
Joka tietää totuuden myös tästä huijauksesta. Joka tietää, miten maailma sitten on.
Niin. Tämähän on ihan, tämä oikeastaan niin kuin monen tämmöisen niin kuin salaliittoteorian logiikka myös, että niin kuin Zyrihin maahiset kontrolloivat meitä maan alle haudatun kultavarantonsa ja rokotteisiin asetettujen mikrohippusten avulla.
Se on filosofiassa itse asiassa aika suosittu argumentti ollut modernissa filosofiassa nimenomaan tai nyky sellaisessa, että kun massiivinen valhe tai huijaus ei ole mahdollinen tai mielekäs.
No.
Siis siksi, että meidän on esimerkiksi, ajatellaan nyt tätä aisti-asiaa, niin on mahdollista kylläkin saada selville, että aistimme huijaavat meidän tietyssä asiassa. Esimerkiksi airo näyttää taittuvan
tässä.
Mutta me tiedämme tämän asian tietysti ensinnäkin suhteessa omaan aistikokemukseemme laajemmin. Ja tästä yksittäistapauksista tai monistakaan yksittäistapauksista ei voi päätellä sitä, että ne kaikki ovat huijausta. Sitä päätelmää ei voi tehdä. Ne itsessään jo nojaavat siihen, että me samalla luotamme siihen muuhun,
niin,
muuhun kokemukseen, mikä meillä maailmassa on. Ja sen takia tällaiset, niin kuin, että olemmeko aivoja pesuvadissa.
Niin.
Ajatusleikit, niin hauskoja kuin kaikki ajatusleikit aina ovatkin, niin on niin kuin aika laiskoja ja futiileja.
Niin.
Siis me nyt kuitenkin niin kuin, se, että mikään siitä, mitä me olemme kokeneet maailmasta tai siitä ajatelleet, ei pitäisi paikkaansa.
Niin.
Tavallaan mahdoton
niin ajatus. Vähintäänkin tosi epätodennäköinen.
Niin. Mä en vetäisi sitä edes noin empiiriseksi tätä väitettä. Joo. Niin, toi ideologia. Siinähän on. Se on siis sekä huijaamisen että itsensä huijaamisen piiriin liittyvä asia ainakin mahdollisesti. Jos ajatellaan monia poliittisia ideologioita, niin niissä on tämmöinen niin kuin itselohdutuksen elementti, joka tulee aika lähelle itsepetosta. Esimerkiksi se, että moni miljardööri ajattelee, että tämä minun rikkauteni on jotenkin erityisen oikeutettua ja viime kädessä hyväksi kaikille ja
niin,
niin edelleen. Miksei monia oikeastaan miltei mitä tahansa niin kuin tällaista yleisluonteista ideologis-poliittista uskomusta voisi melkein tarkastella täältä, kun se on jokin rationalisaatio.
Se on rationalisaatio, se saattaa olla siis niin kuin, niin kuin jopa, että niin kuin halutaan uskoa tai uskotaan, että jokin asian tila on ikään kuin luonnollinen. Että esimerkiksi tämmöinen, että rikkauteen on oikeutettua, koska olen niin mahtava tyyppi ja jaan hyvästäni. Mm. Mutta että se niin kuin laajemminkin on sitten niin kuin poliittinen ohjelma tai ideologia, vaikka minkälainen, niin tuommoinen vaikka rationalisaatio, niin niin kuin sanoit, lohtoa, ja se tuo myös niin kuin järjestystä maailmaan. Enkä nyt tarkoita siis välttämättä niitä niin kuin falangeja kadulla, vaikka niitäkin on nähty. Mm-hmm. Mutta niin kuin, että maailma on vähän enemmän kohdillaan. Että se on niin kuin, sanotaanko, että niin kuin, epäoikeudenmukaisuus tai tällaiset niin kuin asiat pystyy näin niin kuin helpommin niin kuin ulkoistamaan.
Mm. Mutta kyllä sekä Marxilla että Freudilla on näitä. Se ideologiakritiikin muoto, joka molemmista jotenkin voidaan havaita, on se, että todellisuudessa itsessään on asioita, joiden niin kuin toimivuus edellyttää sitä, että ne tunnistetaan väärin.
Niin.
No, raha niin. Esimerkiksi Marxilla, joka kuitenkin niin kuin ihmiset toimii rahan kanssa uskoen, että sillä itsessään on arvoa.
Niin.
Ja niin edelleen. Pääomat kasvavat korkoa itsestään. Kaikkea muuta tällaista. Marxin pointti on juuri se, että tämä ei ole niin kuin simppelisti väärä käsitys, vaan että asiat todella näyttävät siltä. Mutta sitten kun me katsotaan sitä järjestelmää ikään kuin kokonaisuutena, niin se voi olla näin. Tämä on se niin kuin dialektinen idea siinä kritiikissä. Tai Freudilla, jos tuli puhetta siitä, että ego itsessään on itsepetoksen muoto.
Niin, tunnistaa itsensä.
Niin väkisinkin väärin tai niin. Onkin väärin tunnistuksen tulos tai muoto. Niin, siinä on myös niin, että todellisuus kuitenkin ja subjektiivinen elämä ilmenee näin.
Niin, mutta jälleen kerran tämä on ehkä suurin huijaus, mutta tällaista ei ole aika niin huijaria sinänsä, vaan että se on väistämätöntä vähintäänkin huijatuksi tulemista.
Niin. Niin, tämä palautuu taas siihen kysymykseen, että voiko huijaamista puhua ilman huijaajaa.
Niin, ja vaikka jos ajattelee, että vaikka suuria talousrikoksia, tämä Bernie Madoff, miten laustaakaan, tai suomalaisille tutumpi tai yhtä tuttu, Hannu Kailajärvi, joka oli tämä Win Capita-ihminen, niin se, että on totta, että sitten niinku, näissä tapauksissa yksi ihminen tai ehkä pieni joukko ihmisiä sitten niinku paljastuu syypäiksi tai näin, mutta ehkä sekin on tietyssä mielessä niinku, sekin voi olla niinku lohdullista, no niin, niinku puijari löydettiin, annetaan hänelle satikutia.
Niin siis koko tämä finanssikriisi niin kuin jälkipuinti oli täynnä tätä.
Niin.
Että no niin, nyt pankkien valvonta on tiukennettava, nyt on löydetty ne roistot niistä ja niistä
juuri
investointipankeista, jotka meidän päämme menoksi siellä huijasivat itselleen rahaa. Että kyllä tässä nyt täytyy taas jälleen kerran siterata Brehtiä, että mitä on pankin ryöstäminen verrattuna pankin perustamiseen.
Juuri näin.
Niin. Kyllä, nyt on taas musiikkituokion aika lappko. On huijarien mielenmaisemaa tutkinut riittävästi ymmärtääkseni, että siinä on kyse haaveesta saada money for nothing. Tukavasti ilmassa. Tuomas Nevalinna, Jussi Tihonen. Ei tässä järjestyksessä tosin. Mä oon huomannut sen, että kun viimeinen mainos soi, niin sen loppupuolella sekunnin ajan mietin sitä, että millä alkutervehdyksellä aloitan seuraavan puheenjakson. Ja olen myös huomannut sen, että ensimmäinen ja usein ainoa mieleyhtymä mulla tässä yhteydessä on strudel. Ja joudun aina taistelemaan
sen kanssa, että mä en sanoisi alkutervehdykseksi strudel. Se on mahdoton tässä tehtävässä.
Oletko luodannut mieltäsi, että mistä tämä makian nälkä?
Ei, mutta täytyy ilmeisesti jotenkin asettautua leposohvalle pitkäkseni 5 vuodeksi 4 kertaa viikossa, jotta tämä selviäisi. En muista strudelin tuoksua prustilaisesti lapsuudestani. Eilen tuli mieleen sellainen idea, muuten prustista tuli mieleen, että voisin kirjoittaa sellaisen niin kuin negaatioprustin, että meillä ei ollut leivoksi. Äitini ei koskaan käynyt antamassa minulle hyvän yön ruukkaa. Emme olleet aristokraatteja. 18 000 piuskaa.
Pelkkää kieltämistä.
Niin. Joo, huijaamisesta kun on ollut puhe, niin se ensimmäinen kulttuurinen virallinen assosiaatio huijaamisesta on se, että sanotaan ikävää, tuomittavaa ja moraalitonta. Mutta kun asiaa pohtii, niin huomaa, että kyllä on itse asiassa aika monia niin kuin hyväksytyn huijaamisen muotoja ja tapoja.
Niin, varsinkin jos ajattelee, että huijaaminen, että siinä rikotaan jonkinlainen niin kuin totuudellisuus tai niin todenmukaisuus tai vastaava, tai niin kuin rehellisyys rikotaan siinä, ehkä luottamuskin, niin kyllähän sitten on ihan niin kuin sanoit, sosiaalisesti niin kuin täysin hyväksyttäviä tapoja esimerkiksi johtaa harhaan.
Niin, jotka on sikäli hassuja huijaamisen muotoja usein, että se tavallaan perustuu sellaiseen sopimukseen, jossa toinen saa huijata. No pokerbluffi on tietysti yksi esimerkki tästä, mutta tietysti koko taidettakin voisi pitää.
Niin, ainakin se osa siinä kuitenkin jonkinlainen sopimus syntyy, että, tiedän, että Keanu Reeves ei lennä Matrix-elokuvassa, mutta suostun ottamaan sen elokuvan, jos suostun ottamaan sen elokuvan ja sen maailman säännöt vastaan.
Tiedän, että David Hasselhoffilla ei oikeasti ole autoa, jonka nimi on Kit.
Valehtelet.
Joka osaa puhua. niin, suspension of disbelief on tässä yhteydessä mainittu. Sitten taiteen läheltä tulee mieleen myös taikuus, taikashowt.
Niin, siis silmän kääntö, joka on tietysti mielessä ihan huijausta par excellence, jossa myös iso osa katsojista tietää, että jollain ihmeen konstilla se, mitä näen, ei ole noin yksioikoista, että se kolikko ei telesiirry kädestä toiseen, vaan siinä on ihan materiaali ja tekniikka takana, mutta lisäksi ei välttämättä edes halua tietää, miten minua huijattiin, koska siinä se mistä aikaisemmin
puuttua, niin 2 taikatempun salaisuuden joskus, niin en todellakaan halua tietää. Niissä on nyt tämän aina sama juju, siis noin yleisesti ottaen. On se, että taikatemppua seuraava katsoja voi koskaan niin kuin tulla ajatelleeksi, että kuinka hirvittävän paljon vaivaa on nähty
niin
triviaalin efektin aikaansaamiseksi.
Niin, ja siis mitä hirvittävän se on?
Siis joko teknologiaa, vuosikausien harjoittelua tai asioiden etukäteen sopimista joidenkin avustajien kanssa.
Juuri näin. Ja se mitä aikaisemmin puhuttiin, niin katsojana niin kuin ei halua tietää, koska jos tietää, niin se, mitä siitä niin kuin huijatuksi tulemisesta saa, on nautinto tai mielihyvä.
Mä vietin vuoden Yhdysvalloissa Chicagossa silloin 5 vuotta sitten, niin seurasin yliopistolla taikuuden filosofia tällaista kurssia. Siellä luennoitsijan yksi peruskysymys oli se, että miksi taikuus ei ole taidetta.
Jaha.
Koska itse asiassa aika harva asia, kun näistä yleisluontoisesti ajattelee, niin erottaa taikuuden taiteesta. Siinä on kysymys illuusion luomisesta, lavashowsta ja spektaakkelista, yleisön viihtymisestä ja esteettisen sukuisista elämyksistä.
Niin.
Siinä on mimesistä. kaikenlaista tällaista, joka niin kuin nyt olisi taiteen tai fiktion tunnusmerkkeihin niin helposti luettavissa. Miksi kuitenkaan taikuutta? Miksi se on niin kuin toisen tai alemman asteen toimintaa niin sun tuossa taiteeseen? Mä en enää muista, mikä luennoitsijan oma vastaus oli. Mä pohdin sitä hetken ja viittasin ja esitin hänelle tällaisen hypoteesin, että kyse olisi siitä, että kritiikki ei ole mahdollista suhteen niin kuin, taiteen yhteydessä, vaan kuitenkin niin kuin modernissa taiteessa se tapa, jolla niin kuin taide on olemassa jaettuna.
Niin.
Jos me ajatellaan taidekritiikkiä, niin sillähän ei oikeastaan voi olla mitään sellaista niin kuin yleisöltä suljettua kulmaa. Mikä niin tahansa aspekti, mikä taideteosta tulee mieleen, niin pitää voida kritiikissä mainita. Mikä tahansa konteksti, tausta, niin tulkinta, niin edelleen. Niin se, että näitä taikatemppuja ei tavallaan ainakaan periaatteessa, vaikka näitä raivostuttavia ohjelmia on ollut, jossa niitä paljastellaan, niin ja Pennan Tellerin show perustuvat siihen, että ne aina paljastetaan myös, niin idea on kuitenkin periaatteessa se, että yleisö ei niitä tiedä. Kritiikissä ei voisi mainita myöskään sitä, että
niin, eli siinä ytimessä kuitenkin olisi sitten, niin kuin, vaikka olisi minkälainen show tai näin, jota toki sitten voisi ikään kuin sitä ympäröivää, sitä itse niin kuin ikään kuin esiintyvää puolta, mutta että siinä ytimessä sitten olisi ikään kuin tekninen suvereniteetti, joka ei sitten niin kuin avaudu muuta kuin illuusion tai silmänkäännön kautta.
Niin, ja sitä, niin kuin sanoit, sitä showta voi toki arvioida sen vetävyyttä, mutta jos ajatellaan niin kuin se ammattikritiikki, niin kuin on kyllä taikureiden se on niin kuin rajattu taikureiden keskuuteen. Mainittakoon, että kyseinen luennoitsija suhtautui erittäin kriittisesti. Mun hypoteesi sanoi, että ei se tuosta johdu. Ja kun muistetaan vielä, että mä kuitenkin insistoin vähän tästä, niin kun saattaa olla, että hyvin laajasti ottaen, kun esimoderni ja modernin taiteen ero on niin kuin pyhän ja kritiikin välinen ero. Eli että mitä enemmän taide irtoaa jotenkin niin kuin pyhästä tai kultista, jostain tällaisesta, niin sitä modernimpaa sitä ikään kuin tulee. Ja silloin kun me suhtaudutaan taiteeseen niin kuin refleksiivisesti ja kriittisesti, niin me ollaan niin kuin modernin taiteen. Niin näähän on taikuuden edellytyksiä myös. Taikuus on tavallaan tässä mielessä niin kuin aidosti moderni laji.
Niin.
Että aina jos silloin, kun jos se jotenkin sekaantuu siihen pyhään, niin silloin se ei ole enää rehellistä huijaamista, vaan niin on aina se epäilys, että onko tässä jotain voimia liikkeelle, jos tavallinen kansa ei ole perillä.
Mm. Mutta mitä sanoit tuosta taiteesta, ehkä ennen kaikkea modernista taiteesta, niin ollaanko sitten, siis on toki sitten niinku taiteen lajien välisiä eroja toki, ja tietysti taiteen lajien sisällä, mutta voidaanko me sitten jostain niin kuin vaikka abstraktista maalaustaiteesta puhua, että se on, että siinä kaivataan edes tätä suspension of disbelief, tai että se niin kuin pyrkisi, ellei kyseessä satu ole jonkinlainen teos, joka perustuu vaikka optiseen illuusioon tai näin, niin meneekö se huijaamisen edes niin kuin sellaisen huijaamisen piiri, että
josta vallitsee sopimus.
Niin,
mutta siis tavallaan abstraktia taidettahan pidetään huijaamisena hyvin laajossa kansalaispiireissä, mutta eri mielessä. Idea on siis se, että silloin lähdetään siitä, että taide on olennaisesti käsityötä, jotta voi tulla ammattilaiseksi taiteessa, niin täytyy olla suvereenisen mediumitekniikan hallitsija. Niin. Ja koska abstraktia taidetta tunnetusti voisi tehdä kuka vain, niin se on siis siinä mielessä niin kuin pettää sen niin kuin käsityöläistaiteilijan ja yleisön välisen paktin.
Niin.
Tähän voi tietysti aina huomauttaa, että koko se niin kuin avantgarde-taiteen idea juuri oli se, että sitä voisi tehdä kuka vain.
Niin.
Mutta sitä yleisö itse ei paradoksaalisesti halua.
Niin. Mutta myös tämä, että se, että vaikkapa moderni taide ainakin monissa ilmentymismuodoissaan, niin, niin tuo myös niin kuin, pyrkii tuomaan esiin sen, että tässä nyt ei ole kyse mistään, niin kuin, nyt ei välttämättä asennoiduta esteettisesti tai, tai että tuodaan esiin, että tässä nyt meillä on.
Niin siinä ei ole tätä niin kuin fiktion niin, illuusiota.
Niin, siinä ei ole sitä, sitä pintaa enää, niin kuin, joka, tai sitä linssiä tai okuläriä, jonka, jonka läpi sitten vapaaehtoisesti tullaan huijatuksi.
Niin se on, se on niin kuin fiktiokriittistä, niin. Voisi sanoa.
Niin.
Jos fiktio on sitä, että me ikään kuin ikkunan takaa tuijotellaan jotain kokonaista maailmaa, joka on kuviteltu.
Niin.
Ja sitten samastutaan siihen, niin, niin tämä on just se, mikä siinä asetetaan kyseenalaiseksi. Taiteessa pitää tapahtua jotain aitoa ja luovaa.
Niin, että se tulee niin, kuin, niin kirjoitun immanentiksi kuin mahdollista. Että. Mutta tuosta taikuudesta sen verran vielä, tai siitä tuli mieleen yhtymä, niin, niin, niin sirkus on kanssa vähän semmoinen, jälleen kerran eri ilmenemismuodoissaan, niin siinäkin on tämä niin kuin huijaamisen ja no, huijaamisen ja ei-huijaamisen niin kuin välistä eroa, että, niin, että on totta, että esimerkiksi joku Cirque du Soleil perustuu pitkälti esityksellisyyteen. Ja miksei mikä tahansa sirkus, klovneria on omanlaistaan, onko sitten huijaamista vai ei. Mutta joka tapauksessa niin kuin on tämä esityksellinen puoli, mutta lisäksi sirkussa näyttää sitten niin kuin tietyissä numeroissa tai perinteissä vedoissa ikään kuin teknisen suvereniteetin niin kuin, puhtaana, vaikka joku nuoralla kävelijä. Siinä on niin kuin vaikea ajatella, että nyt...
Siinä on niin kuin vähintään nuoralla kävelyn akrobaattur suoritettu.
Kiitos tästä. Mutta ajatuksena, että siinä ei synny vapaaehtoista huijaamissidettä, eli siis yleisö ei saa ajatella, että se näyttää, niin kuin esittää kävelevänsä nuoralla, kun hän oikeasti on rakettireppu.
Niin, kyllä se mitä sirkusnumerosta tulee mieleen, kanssa on ennen kaikkea ensimmäisenä joko klovnit tai akrobaatit. Niin. Niissä nyt ei sinänsä ole mitään kai huijaamisen
niin.
elementtiä. Kukaanhan ei ajattele, että klovni on oikeasti klovni.
Niin.
Kääk. En hirveä ajatus, mutta...
klovni on yhä surullisempi.
Ja jos taas akrobaatti olisi tavalla tai toisella huijari, niin silloin siis toisin sanoen, että ei tekisi sitä, mitä näyttää tekevän, niin silloin se olisi kyllä olisi niin. petetty.
Niin, juuri näin. Silloin se olisi, niin kuin, se olisi poliisiasia, eikä vapaaehtoinen sopimus. Oikeustoimikelpoisten aktanttien välillä.
Juuri näin. Fisuhan on sellainen yksi slangi-ilmaus ihmiselle, jota, joka on helppo kohde huijaamiselle. Ja Murphy Roisin, sun nimi, esittääkin tämän aiheisen kappaliin. Perjantai jatkuu tukavasti ilmassaan merkeissä. Olen Tuomas Nevalinna. Kanssani täällä kustannustoimittaja Jussi Tiihonen huijaamisesta on ollut puhe. Tuossa edellisellä jaksolla puhuttiin vähän sirkuksesta. Ja nyt täytyy tämmöinen pieni henkilökohtainen muistelu. Eli muistan, Jussi, tavattiin suurin piirtein ensimmäistä kertaa joskus 6-7 vuotta sitten. Ja istuttiin siinä olutravintolassa leppeän dionyysisissä tunnelmissa ja sitten tuli maininneeksi erään sellaisen teeman, joka on riivannut minua poikavuodesta lähtien, elikkäs pellehypyt. Ja kun nostin tämän teeman esiin, niin luulin vilpittömästi olevani ainoa elossa oleva suomalainen, joka on vaalinut tämän aliarvostetun taiteenlajin muistoa. Ja kävikin ilmi, että olet varsinainen pellehyppy-trivia-ekspertti. Ja kävimme sitten muun pöytäseurueen iloksi 3 tunnin keskustelun suomalaisen pellehypyn historiasta, jossa vilahtelivat sanat niin suomalaisen pellehypyn Grand Old Man Hän oli Helge Vasenius.
Joo, kolme tuntia ei kulunut pelkästään trivian merkeissä, vaan käsiteltiin teemaa pellehyppy eilen, tänään ja huomenna. Pellehypyn metafysiikkaa. Pellehypyn metafysiikkaa ja tieto-oppia. Mutta on myös niin, että olet pellehypyn suhteen liian synkkä, koska kyllähän tässä uudella milleniumillakin suomalainen pellehyppy
elää ja voi hyvin.
Tiedot sen kuolemasta ovat kohtuuttomasti liioiteltuja, koska ennen kaikkea Jerobeam Salakyttä on pitänyt suomalaisen pellehypyn mainetta yllä Suomessa. Ja
Jerobeamin jo varhaisen pellehypyn varhaiskylvön ajalta. Hän on siis edelleen toiminut.
Ainakin käsittääkseni vielä on, onko se nyt Team Jerobeam Salakyttä vai Team Salakyttä, tämmöinen, joka on siis pellehyppyryhmä. Ja täytyy sanoa, että en ole siis päivittänyt pellehyppytietoutta niin nyt vähän aikaa, mutta
mennä heidän kotisivuilleen.
Sellainen löytyy
varmasti.
Mutta niin, siis tämä pellehyppy, josta jatkanemme seuraavat tunnit, mitä tulee, tämä tuli tästä sirkuksesta mieleen, että onko pellehyppy rinnastettavissa sitten sirkukseen siinä, että on totta, että siinä on se tekninen suvereenius tai suvereniteetti ainakin siinä, että he osaavat kaatua hyvin. Eli niin kuin täysin hallittua kompuroinnin esittämistä.
Niin sehän tekee pellehyppyt niin kiehtoviksi. Mun on muuten tähän väliin kyllä nyt vakavuuden ja totuuden nimissä sanottava, että mä pidin jo poikavuosina niin pellehyppiä niin naurettavina sanan ärsyttävässä mielessä. Nyt koskaan ymmärtänyt, mitä halvatun pointtia tässä koko toiminnassa on. Juuri siksi se on kalvanut minua kaikki nämä vuosikymmenet. Niin, no, mutta siis, että siinä siis se koko tekninen taito keskittyy ja harjoittelu keskittyy sen niin kuin vaikutelman aikaansaamiseen, että ei osaa.
Juuri näin. Se on niin kuin teatteri, noin näyttelijä maailmassa on parempia ja huonompia kaatujia.
Ja rakastamamme Vesa-Matti Loiria tästä kuuluu.
Kyllä. Mutta että pellehypysän vievettävän ihaniin äärimmäisyyksiinsä on sitten sen aikuisten potkupuvun lisäksi rekvisiittana sitten kolmipyörä tai hyppykeppi.
Niin, monethan sanoo aina, että kaikista suurinta taitoa vaatii laulaa tasaisesti väärin.
Niin, semmoinen pieni alavire aariassa tarkoituksella.
Koko ajan tasan puoli sävelaskelta väärässä sävellajissa säästykseen nähden. Joo, se on, muistamme myös, että Speden Aisa Pari Simos Halminen esiintyy.
Niin, nimellä Liukas Lätkä.
Tupuhupa ja lupu näissä pellehyppyasioissa aina välillä ilmaantuu. Sen ensyklopedismimme odottaa niin innokkaasti esiin pääsyään, että on pakko turvautua tähän yhteispuuntaan. Joo. Niin, mutta onko se sitten huijaamista vai ei, se pellehyppy?
Siinä on se, toki siinä on se vähän vastaava side kuin taikuudessa, että siinä on se, tai voisi ajatella, että siinä on se, että se niin kuin synnytetään illuusio, joka onkin sitten niin kuin ennen kaikkea teknistä taituruutta, joka ikään kuin kadotetaan siitä. Ja sitten oletetaan, että tässä on esiintyjä yleisön välillä yhteisymmärrys. Mm. Mutta pellehypyissä on kyllä aika ilmiselvää kuitenkin. Siis tämä, että
No, mutta onko se lapsikatsojille välttämättä ilmiselvää? Voisi ajatella, että joku untuvikko nähdessä ensimmäistä kertaa pellehyppyä, voi kumpa pääsisi niihin aikoihin takaisin. Niin voisi ajatella, että hassut sedät kompastuu oikeasti.
Voisiko se ehkä perustua myös tähän?
Niin, kyllä se siinä mielessä, että siis kulttuurimme vesat tai kulttuuristamme tai pellehyppykulttuuristamme tietämättömät, niin ei sitten ikään kuin pääse tästä sopimuksesta osalliseksi. Mm. Ja siinä mielessä voi ajatella, että se on huijaamista. Suht vaaratonta kuitenkin. Mm. Mutta toisaalta, jos ajattelee, että saturnuslainen meripelastusryhmä on vaihtanut vapaalle ja katsoo pellehyppynäytöstä, niin siinä voi koko näytöksen dramaturgia mennä pieleen, kun he hyppäävät kellukkeineen pelastamaan Jeroveam salakyttää.
Niin, näistä syystä pellehyppääminen lienee Ruotsissa kiellettyä. Sikäläinen pellehyppy taivas ammottaa tyhjyttään.
Mutta tässä on niin kuin yleisemmin, on se sitten ikään kuin hyväksyttyä huijaamista tai ei hyväksyttyä huijaamista, niin tämä mainitsit lapsen. Mm. Ja siinähän tämmöinen niin kuin läpinäkyvä tai yhteisesti hyväksytty valehteleminen tai huijaaminen ei lapsen kanssa välttämättä toimi, koska se yhteisymmärrys on usein on tai pitääkin olla suht sanatonta. Mutta sitten laajemminkin niin kasvatustyö sinänsä on siis monessa suhteessa, jos ulkopuolelta katsoo, niin hyvin ulkopuolelta, niin monessa suhteessa niin huijaamista. Hyväksyttyä toki, siis ainakin tiettyihin rajoihin saakka. Mutta kyllähän lasta huijataan kasvatuksen nimissä harva se hetki. Mm. Ja näin pitääkin olla.
Niin. Esimerkiksi väitetään, että tietyt moraalisäännöt vallitsevat.
Niin.
Ja niin edelleen. Tietysti on myös näitä joulupukkitarinoita ja muita sellaisia. Ja pehmennettyjä versioita maailmasta.
Juuri näin. Että mikä tuo on?
Se on. Sitä ei tapahdu Suomessa.
Niin. No. Se on toinen asia, tietysti sit on niinku...
Se on vähän niin kuin valkoinen valhe.
Se on vähän niin kuin valkoinen valhe, ja sitten tietysti se raja, että tunnistetaan, mitä on niinku lapselle valehtelu, että onko se selkeästi vedettävissä rajaa sitten, niinku, että milloin on niinku kasvatuksellinen motiivi tai funktio siinä, että muistan, että uskoin joku sen vuoden, kun oma isäni sanoi, kun olin pieni, että hän oli nuoruudessaan töissä rusinatehtaalla rypistäjänä. Ja kyllä mä sitä sitten tarhassa viljelin tätä hieman ylpeyttäkin tuntien. En tiedä, mikä sen kasvatuksellinen funktio sinänsä on ollut, mutta...
Usein vanhemmat yliarvioi lasten kykyä. Myös minun isäni teki tätä. Kertoi mulle juttuja, jota piti itsestään selvästi. Siis sellaisena, että ymmärrän, että ne ovat...
Vitsejä tai
puijausta, siis niin. Yhteisesti sovitussa mielessä.
Niin.
Kyllä minä ne uskon, että ne kolme.
Joo, aivan sukkana.
Mutta sitten toisaalta sit on vastakkainen niin kun ajatus, joka on se, että lapsia ei itse asiassa voi huijata. Mä ajatellaan esimerkiksi avioliittoa, jossa vanhempien välit ovat tulehtuneet. Niin kun se sanotaan, että tämä ajatus siitä, että lasten takia pitäisi jäädä yhteen, on sikäli toimimaton. Kyllä lapset maistoavat sen, että ei mene hyvin. Ja että vanhemmat luulevat, että lapsia voi huijata, mutta itse asiassa heitä ei voi. Ja sen seuraukset, että heitä yritetään niin sanotusti kusettaa, johtaa vaan huonompiin lopputulokseen.
Niin. Siinähän voi ajatella, että siinä on myös tämmöinen mukava double bind -tilanne, että molemmat huijaavat toisia. Lapsi huijaa vanhempia, että uskoo sen niin kuin, kakkapuheen, jota vanhemmat hänelle suoltavat.
Niin, ja silloin pidetään yllä sitä perheen suurta toista, niin kaikin voimin.
Juuri näin.
No mutta tämä aihe olisi kyllä vaatinut varmaan perusteellisemmankin käsittelyn, mutta kun nyt tuo aika on taas rientänyt, on sille valitettavan tavanmukaista ja on pakko soittaa viimeinen kappale, Palma Violets. On sitä mieltä, että älkää olkaa yökerrossa varovaisia, sillä huijarit siellä liikuskelevat. Ja Danger in the Club on siis se sävelmä, jonka tahdittamana käymme viikonlopun miettoon ja odottamaan seuraavaa tukevasti ilmassa lähetystä viikon päästä.